Dobrý večer vám želáme z Košíc. Vitajte pri počúvaní pravidelného UV hovoru. Bylinky a korenie, ktoré pridávame do jedla kvôli chuti, majú súčasne priaznivé účinky na naše zdravie a imunitu. Niektoré z nich sme vám už predstavili 3. marca. Dnes budeme v tejto téme pokračovať a súčasne aj odpovedať na vaše konkrétne otázky. Našimi hostiami sú lekári, ktorí sa zaujímajú aj o vplyv korenín a byliniek na zdravie človeka. Naše pozvanie do štúdia prijali detská gastroenterologička pani doktorka Alena Jancová a lekár internista a diabetológ, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov, pán doktor Andrej Janco. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý večer.
Ďakujem pekne. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Už teraz môžete, vážení poslucháči, posielať svoje otázky formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák. Hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Zelenom lesa objatí, prebúda sa ráno, teplý dých slnko priráti. Povieš si áno, operený orchester hrá jarné sonáty v tom lesnom vesmíre. Strácaš sa v dojatí. Kvapka rosy, len malý kamienok, iba v lese chápeš, kto si, niet žiadnych spomienok. Tu si len krátky príbeh, vo večnom nekonečne, na ničom nezáleží, nič predsa nie je večné. Svieti zelená, stále je to dobré, stále máme kam ísť, je zmena, život znamená. Prebúdza sa ráno.
Keď nás počúvate naživo, môžete nám posielať svoje SMSky, ako som povedala v úvode relácie, a to na číslo 0914 186 229, ak vás niečo zaujíma, teda z podpory imunity a zdravia človeka koreninami a bylinkami. Takou častou koreninou alebo príchuťou je napríklad vanilka v našich kuchyniach. Čo môžeme o nej povedať? Je prospešná pre nás?
No, tak áno. Minule sme si hovorili v tej poslednej relácii, všetci, keď ste usledovali, ako vznikali tie jednotlivé chute, sme si hovorili, že odpozoroval sa nejaký liečivý účinok a za generácie sme si zvykli na tú chuť. Zistilo sa napríklad u bobkového listu, že je schopný eliminovať účinky ťažkých bielkovinových jedál a následky, ako napríklad nú a bolesti klbov a iné veci a nadúvanie. No a keď zistili ľudia, že keď sa dostal do jedla, tak tie účinky sa, negatívne účinky na jednotlivých ľudí, na jednotlivcov sa eliminovali. No a preto sa to začalo dávať do jedál, prikladať ako liečivo. No a keďže sa to robí dlho, tak sme si na tie chute zvykli a teraz si už nevieme predstaviť napríklad na fazulu alebo šošovicu alebo niektoré iné, alebo zemiaky na kyslo si nevieme predstaviť napríklad bez bobkového listu alebo iného korenia, čierneho korenia a podobne. Hej. Takže dnes sa skôr myslím, keďže my sme si mysleli, že to bude relácia tak na, že ani nemáme čo povedať minule na hodinu, ale jednak bolo obrovský záujem, ja som to ešte nezažil, že zrazu tí ľudia, čo chodia ku mne do ambulancie, všetci vysvetlo, že väčšina z nich počúvala tú reláciu, takže
to je výborné.
Gratulujem Lumenu, ste počúvaní.
Ďakujeme.
Jedna vec. Druhá vec, že sme nestihli tak jednotlivo a viac menej heslovite sa venovať a preto dnes budeme sa snažiť to aspoň z časti dohnať. Takže otázka padla, vanilka.
Áno.
No, je to veľmi časté korenie, najmä do sladkých jedál, do zmrzlín, do zákuskov a podobne. A už treba vedieť, že o blahodárnych účinkoch, nie len o tých chuťových, ale aj o liečivých účinkov vanilky vedeli už starí Indiáni, Aztekovia. Čiže používa sa pri príprave jedál už naozaj stovky rokov, tisícky. Dokonca ju kedysi považovali aj za veľmi dobré a vzácne afrodiziakum. Afrodiziakum je látka, ktorá povzbudzuje erotické pohľady na svet, tak by som to povedal. No, ale keďže bolo vzácne, tak bolo ako afrodiziakum určené iba kráľom. Nebolo dostupné pre bežný ľud. Tá vanilka, ktorá sa používa dnes u nás, je odroda burbunská, planiformia Bourbon. To bol kráľovský rod, to viete, francúzsky. A preto aj použitie tejto vanilky, veľmi aromatickej, veľmi dobre voňajúcej, tak navádza atmosféru tých minulých storočí. A v tejto vôni sa vyzná skoro každý z nás. Vyznačuje sa silnou, skutočne silnou a pritom lahodnou vôňou s lahodnými tónmi čokolády, ovocia, karamelu a preto sa aj dáva do týchto kombinácií. No, je to vec, ktorá obsahuje, je to korenie, ktoré obsahuje veľa vitamínov a preto má aj blahodárne účinky na zdravie. V prírode, čo je veľmi zaujímavé, v prírode vanilku opeľuje len jeden druh včely, ktorý žije v Amerike, nikde inde. Takže preto sa dnes vanilkovník na plantážach musí opeľovať ručne, keď rastie inde, ale aj keď rastie v Amerike, lebo zase tie včely zase všade nelietajú. A keďže vanilka bola taká žiadaná, tak sa tie plantáže rozširovali aj do oblasti, kde tá včela nie je. No a keďže nie sú včely, tak pribehnú zamestnáci firmy v úlohe včely a opeľujú vanilku.
No neviem si to predstaviť, keď majú hektáre vanilky. Že
za, dva, s istým nadhľadom by sa dalo povedať, že ide o nejaký, ide o nejaké botanické asistované počatie. Bez neho by nebolo plodov ani vôňa skutočnej vanilky po celom svete možná. Lebo keď je niečo dobré, tak samozrejme je veľký dopyt. Keď je dopyt, tak skôr či neskôr sa začne tlačiť na cenu. A chce to každý. Ide okolo zámku a cíti vanilku a povie, oh, keď ja raz budem pán veľkomožný, budem jesť vanilku. Hej? No a tak tlačí sa na výrobcov, na pestovateľov a tak sa to postupne rozširuje. Čo je dôležité, kvety vanilky kvitnú približne 24 hodín a nie viac, takže ten plantážnik musí byť veľmi zručný a veľmi rýchly, musí sa vystihnúť ten okamih, kedy sa kvet opelí. No a aby ste vedeli, aké je to, prečo je to také drahé, keď to kupujeme, prečo jeden strup stojí kopu peňazí, tak za jeden deň dokáže opeliť jeden človek, jeden pracovník približne 100 až 1500 vanilkových kvetov. Závisí to samozrejme od toho, aký je to druh vanilky, kde rastie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie je to veľa, keď si to tak uvedomíte. A preto aj tá vanilka, okrem iného, aj preto je tak vzácna, tak drahá. No, vanilka je plod orchidei, ktorá je nazývaná balinkovník a ide o tropickú lianu, ktorá sa popína až do výšky približne 20 metrov, čo je niečo ako chmel, len ešte vyššie, a má nápadné žlto-zelené kvety. A tie sa opelujú. Najväčším producentom vanilkových strukov na svete je Papua Nová Gvinea. A čo je na vanilke dôležité, aj z toho biochemického hľadiska, z toho hľadiska, teda chemického, je to, že je bohatá na antioxidačné polyfenoly. Teda sú to látky, ktoré podporujú časť imunitného systému a má takisto antiseptické účinky, čiže proti, no proste antiseptické, proti infekcii v niektorých častiach tela. Vanilka spôsobuje, najmä na povrchoch teda, vanilka spôsobuje aj pôsobí aj inak, má aj celkové účinky a spôsobuje rozšírenie ciev a prekrvenie. Zlepšuje sústredenosť, kvalitu spánku a pozitívne ovplyvňuje aj celý nervový systém. Takže aj toto je dôvodom, prečo ju máme radi. Už po staročia je známe, že vanilka pôsobí, no to som už povedal, aj ako afrodiziakum, to je ďalší jej žiadaný účinok. A antidepresívum je takisto veľmi silným prírodným antidepresívum. Najmä jej vôňa je silnou zbraňou proti depresívnym stavom. Pokiaľ teda, no to opäť samozrejme vyplýva z jej chemického účinku, ale mozgu sa to asociuje a už samotná vôňa stimuluje tie centra, ktoré sú zodpovedné za to, aby sa navodil, aby sa naviedla rovnováha. A aby sa naviedol stav blaženosti, by som to tak povedal.
Proti depresii vanilková voňavka.
Áno, vanilková voňavka. A preto sa aj používa aj vo voňavkárstve.
Áno, ja sa neviem predstaviť nad nejakou sladkosťou, ktorá vonia vanilkou, aby mal niekto depresiu. Teda skôr také naozaj.
No, až následne, keď sa pozrie do zrkadla.
Keď sa postavím na váhu a navonia mi vanilka, hneď mám depresiu, lebo si to nemôžem dať. Pokiaľ teda doma zavládne zlá nálada, upečte sebe deťom koláčiky s prírodnou vanilkou a zas bude veselo vo vašom dome. Takže tak, toto k vanilke.
Áno, tej vanilky síce nie je veľa, lebo ako ste spomínali, tak je prácne tie kvietky opeľovať a podobne, ale nevieme si predstaviť ani na Slovensku žiadne sladkosti bez vanilky. Našťastie, že tak, k nám sa to dostalo.
Vidíte sami, keď si kúpite vanilku, hej, pozor, lebo kupujeme vanilkový cukor, vanilínový cukor, ale to je umelo vyrobená látka. Mm-hmm. Preto je lacný. Ale keď kúpite ten struk vanilkový, ten je desne drahý. si všimnite, hej. Je tam jeden strúčik v skúmavke, ten musíte rozrezať pozorne, potom vyšprtať tie maky z toho
maky.
A dávať to do zmrzliny alebo do niečo iného. A keď chcete naozaj originál vanilkovú chuť, tak to teda je dosť náročné finančne. No ale tak, čo pre deti by sme neurobili?
Áno.
Vanilkovú zmrzlinu.
A pre odstranenie depresie, hlavne z rodiny.
A afrodiziakom.
Áno. Tak toto bola vanilka. Keďže máme množstvo otázok, ktoré nám prišli aj prichádzajú, tak budeme to striedať. Predstavíme nejaké koreniny a budeme odpovedať súčasne na otázky našich poslucháčov. Ak máte nejaké ďalšie, môžete ich posielať na číslo 0914 186 229. Tak jedna z tých otázok sa týka bobkového listu, ktorý sme spomínali 3. marca. Koľko denne môžeme vôbec užívať bobkového listu a ako dlho?
Bobkový list nie je rastlina, ktorá by bola nejak veľmi prísne, bolo ju nutné sledovať, čo sa týka množstva, alebo napríklad taký klinček, hej, tam si nemôžete dovoliť veľa. 10 ml klinčekového oleja napríklad bolo schopných, to myslím bude, tak jeden z nás o tom bude hovoriť, lebo tam sa stalo to, že dieťa vypilo klinčekový olej a zlyhala mu pečeň. 10 ml. Jedna lyžica má 15 ml, 12 až 15. Hej, tak si uvedomte, že je to teda silné. Je to mocné, dačo? Hej, a môže to navodiť aj otravu, samozrejme. No, ale bobkový list jednak ho nežujeme, podľa možnosti. V krajnej núzi, ale ja som ešte nikdy nežul. A nie je to také obmedzené, nie je to také striktné, aby sme dodržiavali množstvo. Podľa toho, kto ako má rád, samozrejme nie je nutné preháňať nič, pokiaľ to používate ako liečivo na kĺby. A to som spomínal ten recept, že tam hodíte 5 veľkých bobkových listov do litra vody a varíte približne 20 minút. Môže sa aj dlhšie, môže sa aj 15 minút. A to je také množstvo, že keď to vypijete za deň, tak sa vám nič nestane. Ja bežne robím teraz šalátovú polievku veľmi často. Šalátová polievka je gemerský vynález a zaslúži Nobelovú cenu. A do toho sa dáva tiež bobkový list, bobkové korenie, čierne korenie. A tiež tam švihnem zo také 3 až 4 do litra mlieka. Aj, takže nemusíte sa báť v podstate, ale tých 5 na jednu osobu na jeden deň by sa podľa mňa nemalo prešvihnúť, prekračovať. A ako dlho? No, tak ten farár, čo mi dal ten recept, tak spomínal, že tí jeho bratia mnísi, čo mu to odporúčali, tak hovorili o 14 dňoch. Ja si tiež myslím, že nie je niečo príliš dlho dobre brať, pretože všetky tie koreniny môžu byť aj antibiotikami, aj sú veľmi často. A viete, že keď antibiotikum sa príliš dlho používa, tak z toho obrovského spektra baktérií, ktoré tam sú, môže vyrúbať dieru. A tú dieru potom zaujímu iné baktérie, ktoré nemusia byť našimi priateľmi. Takže 5 bobkových listov 14 dní.
Aha. Ďalšia otázka. Ako sa dá koreninami a bylinkami pomôcť pri alergii na pele? Nespôsobujú zhoršenie situácie? Niekedy je to neznesiteľné, pália ma oči, kýcham, smrkam. Bolo by super, keby bola rastlinka aj na tento problém. Tak sú aj nejaké antialergické rastlinky, pani doktorka?
Antialergické, aj keď niektorým sa pripisuje nejaký antihistaminický účinok, ale to je viac menej možno... U niekoho to bolo pozorované, že pomohlo, ale podľa nášho názoru to vyplýva z ich antimikrobiálneho účinku, lebo každá rastlinka podporuje nejaké mikroby a niektoré potláča. A možno by v tomto prípade bolo dobre sa vžiť do toho dynamického systému, ktorým je príroda a ktorého my sme súčasťou. Čiže na pele sa dá adaptovať. Alopatická medicína používa rôzne desenzibilizačné vakcíny a zakazuje med. A my by sme sa mohli troška zamyslieť nad tým. Iste ten poslucháč má už otestované, na ktoré pele je citlivý, na ktoré pele je alergický. A určite by som sa im nevyhýbala, ale treba chodiť do prírody od začiatku. Ešte keď nie je aktívna, keď sa začína aktivovať, ešte predtým, než sa ukážu pele v tej staroslovenskej, slovanskej medicíne, sa odporúčalo objímať stromy. A to je, má to svoju logiku, pretože my postupne ešte sa zoznamujeme s tým antigénom, ktorý ešte nie je agresívny. Naša imunita sa postupne na neho pripravuje. A môžeme znížiť tú našu negatívnu odpoveď aj tým, že znížime množstvo antigénu, čiže keď už tie pele lietajú, tak si budeme vyplachovať oči, hoci aj obyčajnou prevarenou vodou, samozrejme vychladenou, hej. No a týmto spôsobom vlastne, a takisto nos, a týmto spôsobom postupne sa naše telo pripraví na to a začne to tolerovať. Ďalšia vec, že veľmi často slzenie očí a smrkanie sa zamieňa aj s nejakým s mikrobiálnou záležitosťou. Alebo obvykle jar príde po takom období, keď jeme veľa mučného a môžeme mať pomnožené kvasinky a takisto môžu srbieť oči, slziť a potom sa dajú do toho antihistaminika, kortikoidy, ktoré potlačia imunitu a ak to spôsobili kvasinky alebo baktérie, tak tie sa majú ešte lepšie. My na chvíľu tiež, ale v konečnom dôsledku nie. Čiže tá taká prirodzená desenzibilizácia by bola dobrá. A ďalšia vec ešte, môžeme na to využiť aj med. Ak vieme, na aké pele sme alergickí, tak pohľadať med presne z takýchto kvetov a veľmi opatrne dávať po možno teraz imunoalergológovia povedia hoaxerka, hej, ale nie, mám nie to odskúšané vás. V praxi. Sú niektoré také mamičky, ktoré si dali na tom záležať a urobili to, netlačila som ich k tomu, ale tiež som im vysvetlila takúto možnosť a ich deti nie sú alergické a alergológ bol veľmi milo prekvapený pri kontrole, no. Napriek tomu, že oni nebrali kortikoidy ani antihistaminika. Hej, veľmi, veľmi jemne v stúpajúcich dávkach potrošili linke medu olízať, potom dvakrát olízať, hej, takýmto spôsobom.
Také malinké, len maličké dávky.
Keď sa pamätáte, v jednej z prvých relácií, čo sme vôbec tu nás s mojou ženou robili, sme hovorili o mikrosvete okolo nás. Ja som hovoril, ako sa prebudzajú jednotlivé druhy baktérií v závislosti od teploty, vlhkosti, ročného obdobia. A iné hynú a ostávajú iba spory, ktoré prežívajú v zemi. Pamätáte sa na to? A ako sa postupne osidľujú, a ako tie teplotné zmeny znamenajú prudký nárast iných druhov baktérií a my si na nich zase musíme zvykať. A sme hovorili, že ten recept je veľmi dobrý a veľmi jednoduchý, chodiť do prírody od začiatku, od apríla, od marca, keď začínajú rašiť a v apríli prvé rastliny a prvé kvety. Ale vtedy som spomínal aj to, že na tú desenzibilizáciu nehľadajte stále liek proti niečomu. Na tú desenzibilizáciu som mal jeden dobrý nápad, ukázalo sa, že dobrý, ktorého sa potom už chytilo aj viacero ľudí. Som počúval, už aj iní to robia. A odporúčal som matke, čo mala dve deti, alergia tam bola na určité druhy kvetov. Myslím, že na určité druhy kvetov, myslím, že na brezový, keď kvitla breza. A som odporúčal, aby si v tú sezónu nazbierali kvety a do daného stromu. Už teda to bolo dávno, dávno. A že si to majú vysušiť a v zime urobiť čaj pre tie deti. Čiže keď ste alergicky na niečo, nazbierajte si, vysušte tú rastlinku a v zime si dajte touto metódou, ako povedala manželka, že sa dá tá rastlinka vo forme čaja, ale, čaju, alebo zmesi tých rastlín, na ktoré je ten dotyčný, a začína sa malou desenzibilizačnou dávkou naozaj iba olízať. Samozrejme nie vtedy, keď je to prekotná reakcia, keď je anafylaktická reakcia, ale presne tie bežné smrkania, tečenie z očí a podobne. No a odpoveď bola taká, potom som to radil ďalším, tie deti sa v tej rodine vyliečili z alergie potom čaj, potom zimnom pití toho čaju. Ale v inej forme. Dostali alergen, ale v inej forme. Prevarený. No, viete, ten nápad má pôvod u mňa, ale som veľmi rád, že sa chytil. Aj keď samozrejme vám nikto nepríde poďakovať, ale už samotný fakt, že sa to chytilo a je to účinné, tak to skúste. Dajte
ale
pozor,
opatrne,
veľmi
samozrejme.
Opatrne, dajte pozor, lebo od dávky záleží. Vy neviete, do akej miery je tá alergia. Čiže áno, čaj, veľmi slabý, olízať lyžičku, olízať. O hodinu alebo o dve hodiny skúsiť štvrť čajovej lyžičky. A počkať zase a potom počkať radšej na druhý deň a tak postupne desenzibilizovať. A sa to ukázalo u viacerých detí, čo ja viem, čo som to radil, ako veľmi účinné.
My teraz ponúkneme pesničku, aby tých informácií, ktoré sme povedali, nebolo veľa naraz. A ak máte, vážení poslucháči, nejakú otázku k koreninám alebo k bylinkám, môžete ju poslať na číslo 0914 186 229.
Bylo mi bídne a zústal sem sám. Mosty sem spálil a šel Bůh ví kam. Chytit se stébla už neměl jsem sil, prostě už dál nešlo žít, jak jsem žil. Najednou jsem ucítil divoký kmír, přes halku líkovec, bátu a blí. Na louce dívka, já pohnout se bál, bylinky zbíl. Ohýnek hřál.
Každý z nás hledá ten svůj lék, svůj balzám, co by slék. Jednou žál, po druhé zas trápení, hledáš dál v úhoru a v kamení, v kamení dál půjdeš půjdeš. Sám rozkvětá, kde to možná nečekáš, bázám svůj, najdeš v rukou člověka, když nečekáš ten dál.
Řekla mi vítej a přisedni blíž, v dobrém si přišel, tak ochutnat smíš. Beze slov zbytečných pili jsme čaj, chutnal jak louka a vonil v něm kraj. Za všechno mohlo jen bylinek pár, vůně té louky a ohýnku žár. A já zas cítil, že začínám žít. Co bylo dál? Na tom nezáleží.
Každý z nás hledá ten svůj lék, svůj balzám, co by svlék. Jednou žal, po druhé zas trápení, hledáš dál v úhoru a v kamení. Nečekáš, bázám svůj, najdeš v rukou člověka, když nečekáš ten tán.
Našimi dnešnými hostiami sú detská gastroenterologička pani doktorka Alena Jancová a lekár, internista a diabetológ, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov pán doktor Andrej Janco. Venujeme sa bylinkám a koreninám, ktoré dokážu podporiť imunitu a zdravie človeka. Ak máte nejakú otázku k téme, môžete ju poslať na číslo 0914-186-229. Máme jednu otázku, tá sa týka následkov po covide. Či môžu rastliny nejako pomôcť aj v týchto problémoch pri následkoch po covide? Nejako sa neviem dať dokopy, som stále slabý, všetko ma bolí, zadýcham sa pri dlhšej chôdzi a mám množstvo ďalších drobných problémov. Čo by, máme nejaké bylinky, ktoré by mohli pomôcť pri takomto slabom stave?
Tak tu by mohla byť veľmi vhodná čierna rasa. Už na tú tému aj v súvislosti s postcovidovými syndromami boli nejaké štúdie. Čierna rasa má množstvo pozitívnych zdravotných účinkov. Jej semená obsahujú viac než 100 chemických prvkov a ešte mnoho ďalších nie je prebadaných. Nebudem ich tu menovať, lebo to asi veľa ľuďom nepovie, ale má odporúča sa vyslovene pri problémoch spojených s dýchaním, s prechladnutím, pri traviacich ťažkostiach, zlatej žile, pri zápche a takisto aj pri hnačke. A tiež pri rôznych kožných problémoch, alergiách, ekzémoch, pri psoriáze, akne, práve pre jej protimikrobiálne účinky. Väčšinou po covide ten vírus organizmus oslabí. Teraz už konečne sa dávajú aj antibiotika, alebo ráta sa so sekundárnou infekciou. Nemusíme ale trafiť práve toho skutočného páchateľa tým antibiotikom a niečo tam môže ešte ostať. A nemusí nám to vyjsť ani kultivačne. Už sme si to aj minule hovorili, že vlastne všetky kultivácie, serológie, to sú pre nás lekárov iba také sklička mozaiky a už niektoré veci doplniť si musíme na základe zdravého rozumu a rozmýšľania o tom, ako náš organizmus funguje, čiže ako systém funguje. Čiernu rasu používali už starí Egypťania, dokonca v hrobke faraónov. U Tutanchamona sa našla flaštička s čiernou rasou, lebo boli toho názoru, že by to mal mať aj po smrti, na druhom svete teda, po smrtnom živote k dispozícii, lebo je to také výborné. Lekári používali olej z čiernej rase na nápravu pokazených žalúdkov faraónoch po ich divokých hostinách, takže aj u nás sa to dá takto použiť, lebo niektorí tiež poriadajú divoké hostiny. Pri bolestiach hlavy, zubov, prechladnutí, infekcií produkuje látku podobnú interferónu a sú početné štúdie, ktoré poukazujú na veľmi pozitívny účinok pri rôznych ochoreniach kostnej drene. Tiež to pravdepodobne súvisí s antibakteriálnym účinkom alebo antimikrobiálnym účinkom. Nie len to, že je tam ten prírodný interferón. Takisto pomáha pri autoimunitných poruchách a je štúdia, ktorá vyšla nedávno, ktorá preukazuje, že má pozitívny účinok aj pri rakovine pankreasu. To samozrejme neznamená, že niekto sa má pri takomto závažnom ochorení spoliehať na čiernu rasu, ale určite mu urobí prospech. Veľmi pozitívne účinky oleja z čiernej rase sú pri ochoreniach dýchacích ciest, vrátane astmy a zápalov priedušiek, po zápaloch pľúc, to znamená, že aj po covidovom zápale pľúc, pri reumatizme a pri prechladnutí, pri bolestiach, reumatických bolestiach klbov. Čierna rasa zvyšuje telesný výkon u ľudí, u žien stimuluje menštruáciu a zvyšuje tok materského mlieka u 600 nedeliek, hej, vtedy práve keď je problém s tým a niekedy okolo toho 6. týždňa je troška pozastavená mliekotvorba, tak možno tu by tá čierna rasa práve pomohla u dojčiacej matky, ak chce ďalej dojčiť. Upokojuje nervový systém, čiže keď si niekto dá vanilku a ešte aj olej z čiernej rase, tak bude pokojnejší, aj keď má rôzne iné problémy. Navyše, keď bude vedieť, že ešte aj tie ďalšie problémy sa odstránia, a znižuje krvný tlak. A tu pri tom znižení krvného tlaku tí, ktorí užívajú lieky na vysoký tlak, by mali, keď začnú náhodou užívať olej z čiernej rase, si ten tlak skontrolovať, či by nebolo treba potom znížiť dávku, lebo vysoký krvný tlak nie je dobrý, ale ten nízky niekedy môže byť aj ešte horší. Využíval sa tento olej aj pri liečbe abscesov a sú potvrdené aj jeho protinádorové účinky v dôsledku zlúčeniny tzv. Beta-sitosterolu, ktorý má vysokú koncentráciu v čiernej rasi a práve potláča bujnenie nádorov. Samozrejme, že keď sa nám podarí zlikvidovať škodlivé mikroby, tak únavový syndrom, ktorý môže sprevádzať chronickú infekciu, takisto ustupí. Olej z čiernej rase obsahuje aj tzv. D-karbón, ktorý má diuretické účinky, čiže u niekoho, čo má problém so srdcom a používa lieky na odvodnenie, tak spôsobí takisto ešte odvodnenie, čiže aj na toto treba dať pozor, ak sa niekto rozhodne používať tento olej. A detoxikuje v súvislosti s tým odvodnením. Človek sa zbaví toxínov. Takisto je veľmi dobrý pri zápale ďasien a odporúča sa aj pri depresiách, migrénach. Znižuje aj hladinu cukru v krvi, čiže diabetici takisto by mali troška, kým nabehnú na ten systém, usledovať, ako to vplyvňuje u nich cukor. V súvislosti s tým post-covidovým syndromom je dobré ku tomu oleju z čiernej rase ešte po prípade užívať dvojzubec, ktorý sme už minule spomínali, čo má taký veľmi aktuálny názov, že Bidens tripartita. Hej.
Vážne.
Hej. Čiže, ale nemá to nič s Bidenom. Tento pôsobí aj, má antitrombogenný účinok, čiže môže sa využiť ako prevencia infarktu, myokardu a cievnej príhody. Takisto upravuje alebo teda pozitívne pôsobí pri ochoreniach krvi, pravdepodobne tiež v dôsledku antimikrobiálneho účinku, lebo niekedy leukémia alebo anémia môže byť tiež v dôsledku nejakej alebo teda nedostatok bielých krviniek alebo prebytok bielých krviniek a takisto anémia môže byť v dôsledku nejakej nepoznanej chronickej infekcie a keď pri chronickej infekcii potom podávame vitamíny skupiny B, aby sa nám krvinky pomnožili, tak sa nám pomnožia aj tie škodlivé mikroby, ktorých by sme sa ale mali najprv zbaviť. Dvojzubec má aj bakteriostatický účinok, protizápalový, má hojivý účinok napríklad na popáleniny, tiež pôsobí na kožu, na mokvajúce ekzémy veľmi pozitívne. Čiže to je tiež na akné, to je tiež vlastne ten antimikrobiálny účinok. A možno, že by niekto sa opýtal, akým spôsobom by sme ho mali pripraviť, tak aby sme ho mohli užívať, tak by som mohla povedať aj recept. No, pripravíme si dvojzubcový odvar, 10 gramov rastliny, dáme do niekovovej nádoby, to znamená do sklenenej alebo do nejakej keramickej. Prelejeme 200 ml vody o teplote miestnosti, prikryjeme pokrievkou, zahrejeme až na bod varu a varíme v tom vodnom kúpeli za občasného miešania asi 15 minút. Potom chladíme 45 minút pri izbovej teplote, predsedíme, pridáme vodu, tú, ktorú sa nám náhodou odparila, aby tam bolo tých 200 ml. A užívame to po polievkových lyžiciach. Tých 200 ml by nám mohlo stačiť na také 2-3 dní.
Tak rastlina, o ktorej sme predtým rozprávali, je súčasťou azda každej domácnosti, takže
tá, prevencia predtým, je... Tá, ale toto je čierna rastlina.
Aha, toto je čierna rastlina a plus ten dvojzubec, tak mali by pomôcť pri tých únavách post-covidových.
Ešte po prípade kurkumu k tomu pridať, to tá tiež má veľmi pozitívne účinky, o tej si ešte potom tiež niečo povieme.
Áno, takže nasleduje opäť hudobné osvieženie. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete ich posielať na číslo 0914 186 229. Počúvate pravidelnú reláciu UV Hovor, dnes vysielanú z Košického štúdia. Venujeme sa podpore zdravia a imunity prostredníctvom byliniek a korenín. Mnohé z korenín, o ktorých sme rozprávali alebo budeme rozprávať, sú bežnou súčasťou vybavenia našich slovenských kuchyň. Našimi hostiami sú detská gastroenterologička pani doktorka Alena Jancová a lekár internista a diabetológ, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov, pán doktor Andrej Janco. Ak máte otázky, je tu pre vaše SMS-ky číslo 0914 186 229. My sme počas pesničky hovorili o tom, že by sme mohli našim poslucháčom ponúknuť taký univerzálny recept, nazveme ho antibiotický. Tak skúsme, pani doktorka, čo by to malo byť a ako to pripraviť?
To je starý recept, ktorý uvádza sa aj v starej ruskej literatúre, aj v nemeckej, tak neviem kto od koho a kedy to prebral. Ako si vyrobiť vlastné prírodné antibiotikum? Najjednoduchší spôsob je skombinovať v podstate má to takú vnútornú logiku a my sme to aj skúšali a bolo to celkom fajn. Vytvoriť si zmes určitých potravín, ktoré obsahujú, majú ako preukázateľne antibiotické účinky. A v tom ruskom a v nemeckom recepte sa odporúča na to treba použiť jablčný ocot, nadrobno pokrajaný zázvor, kusky cesnaku, čili, kajenské korenie, med a kurkumu. A všetky tieto ingrediencie sa nakrajú na malé kúsky, zalejeme ich jablčným octom tak, aby boli úplne zakryté. Necháme to všetko v chladničke asi 2 týždne. Potom zmes predsedíme a po malých množstvách užívame tú tekutinu jednu, maximálne 2 čajové lyžičky denne. Pre dospelých u detí by som sa k tomu radšej nevyjadrovala. Pomery tých jednotlivých zložiek by bolo potrebné regulovať podľa toho, aké má kto príznaky, aké subjektívne ťažkosti konkrétny človek. U hypertonikov treba dať pozor na zázvor a následne kontrolovať tlak krvi. U prejavov napríklad problémov so žalúdkom treba zredukovať podiel čili a kajenského korenia. No a takýto prírodný liek je vhodný aj ako nejaká profilaxia alebo prípadne ako súčasť lekárničky na cesty do exotiky.
Ako sa to užíva potom?
Tak 1-2 lyžičky maximálne denne. A ako dlho to užívať, to ja hovorím, že organizmus vždy dá jasný signál, či ideme správnym smerom a či ešte máme ďalej ísť tým smerom. Takže
čiže podľa toho vás vlastne také vlastné pocity.
Čiže áno, keď ako náhle už nám pritom nie je dobre, nepokračujeme.
Dobre, my sme predstavili vanilku na úvod. Ešte takou súčasťou kuchyne je školica napríklad. Skúsime niečo o nej?
Ale školica je tiež jedna už dlhodobo užívaných pochutín. Mal by som korenín, ako to chcete povedať. Nie je to kvet a má široké... Je to niečo iné, je to kôra a má široké použitie od toho, že sa ním od pochutiny a že sa dochucujú jedlá cez jej liečivé účinky, ktoré sú naozaj dosť široké, až po to, že školica a výťažky z nej sa používajú na liečbu kožných ochorení niektorých. Takže naozaj je to dosť univerzálna vec a používa sa v celej Ázii, v tej južnej časti Ázie a dodnes má... Samozrejme, donieslo sa to potom tými cestami všetkými, ktoré karavánami, loďmi, ktoré boli zamerané a celé vojny sa kvôli koreniam viedli. No, tak sa to dostalo aj do Európy a my sme si tiež zvykli. A preto aj sa zdá, že nejaký ruský alebo nemecký recept môže byť, ako môže byť starý, keď je tam nejaká kurkuma, alebo keď je tam niečo iné. No tak áno, je, lebo už staročia sa to dováža. Takže bolo kedysi na to zvyknúť. Nebolo to vždy, ale staročia určite sa to dováža. A je to veľmi zaujímavé. Tak odkiaľ pochádza tá školica? Školica je... to korenie, tá časť, ktorá sa používa ako korenie, sa nachádza vo vnútornej vrstve kôry stromu, ktorý je príbuzný bobkovému listu, vavrínu, áno, vavrínovému stromu. Čiže to je príbuzná rastlina. Rozlišujeme medzi dvomi typmi školice, a to je čínska a cejlonská. Tá čínska je žlčia, je korenistejšia, je taká mocnejšia a používa sa preto na mletie. A predáva sa aj u nás ako prášok. A tá cejlonská, tá je zase taká trošku svetlejšia, menej korenistá a používa sa ako zvitok, kôrový zvitok a láme sa napríklad do paradajkovej omáčky alebo do polievky. Hej, tak je to lepšie ako dať škoricový prášok, ktorý sa skôr používa na nejaké sladkosti a podobne. Oni, ale čo sa týka ich účinku, tak obidva tieto typy škorice majú veľmi blízky účinok, prakticky identický. No, majú celé spektrum, obsahujú celé spektrum vitamínov a minerálov, ktoré obsahujú napríklad železo, kalcium, magnézium, vitamíny zo skupiny A, B a C vitamín. Hej? No a tak všeobecne, aby sme si povedali, čo všetko, lebo som povedal, že má široký účinok, tak pôsobí antibakteriálne, čiže proti bakteriám. Pôsobí, má antioxidačné účinky. Vy si to predstavte tak, že my sme vystavení oxidačnému stresu. Oxidácia je horenie. My dýchame kyslík a ten kyslík a my v podstate horíme. Tie zdroje, ktoré používame na život, tie v podstate horia. Nie je to horenie viditeľné ako oheň, ale je to proces, ktorý prakticky rovnako prebieha. No a vznikajú rôzne plodiny oxidácie, a čiže väzba kyslíku na niektoré štruktúry buniek a chemické štruktúry. A toto spôsobí starnutie buniek a iné veci. S veľkým zdravotným dopadom, samozrejme. Oxidácia prebieha viacej, keď je niekto obézny. Oxidácia prebieha pri nadmernom športovaní, lebo aj to môže byť pri nadmernej práci. Čiže takto sa na to treba dívať. A všetko, čo pôsobí antioxidačne, čo spomaluje následky, negatívne následky toho nášho horenia, tak sa označuje antioxidačné činidla a je to veľmi dobré, pretože škorica je v tomto naozaj dobrá. Ano? Pôsobí teda proti tomu. Čo je zaujímavé pre mňa, napríklad to bolo veľmi zaujímavé zistenie, to zase nie je u každého korenia, podporuje pružnosť ciev a žíl cievného systému. Niektorí prisahajú, že je dobrá na srdce, no. Hej, tak verím tomu, že áno, že pôsobí na tie žily a cievy, lebo už mám s tým nie osobné, ale sprostredkované skúsenosti. Ďalej, znižuje hladinu cukru v krvi, to je preukázateľné. A to som zistil už aj u svojich pacientov, ktorú tomu uverili a začali školicu často používať. Alebo častejšie, áno. Aký mechanizmom? Tak znižujú inzulínovú rezistenciu. To znamená neodpovedavosť receptorov, ktoré sú na každej bunke našom tele, okrem mozgových buniek, okrem nervových buniek, je rôzny počet buniek. Je napríklad na pečeňovej bunke ich 250 000, na svalovej bunke okolo 40 000 a na tukovej iba okolo 20 kúskov. A na mozgu nič. Mozog je ten, čo chce tú glukózu prednostne. No a tieto receptory nemusia vždy odpovedať. Najmä keď je človek obézny, tak postupne sa vyvíja tzv. Rezistencia. A teda škorica tú rezistenciu mierne znižuje. Podporuje liečbu vredov žalúdočných a podporuje aj napríklad prekrvenie končatín.
Ešte by sme o tých koreninách mohli hovoriť ďalšie hodiny. Zrejme toto nie je naše záverečné
stretnutie.
No my sme
si mysleli, že to stihneme. Opäť raz veľmi naivne.
Nie, nie, ešte máme kopec toho, klinček a rôzne korenie, čierne, červené, biele a podobne. Žiaľ, čas je neúprostný. Dnes sme hovorili o koreninách a bylinkách, vážení poslucháči, ktoré priaznivo pôsobia na naše zdravie a budovanie imunity. Našimi hostiami boli detská gastroenterologička pani doktorka Alena Jancová a lekár internista a diabetolog, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov, pán doktor Andrej Janco. Ďakujeme za zaujímavé informácie, ktoré tu zazneli.
No, dúfajme, že to nás dokončíme, tú reláciu.
No tých byliniek je tak veľa a korenín.
Ďakujeme pekne za pozvanie.
Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Lúčia sa s vami spoza mixážneho pultu Robert Majdák z hudobného archívu Jakub Akurátny a od mikrofónu Mária Čigášová. Želáme vám príjemný večer.
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně náklo. Léta snad z úcty k tradici kupují celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, že řekneš
ach jo, ty si má levandulová, úplně celá celička levandulová, nádherně levandulová. Levandulová.
Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapuči do nuty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs v záchvaty a vždycky volám.
Ach jo, ty jsi má levandulová, nádherná se levandulová, famózně levandulová. Levandulová.
Už dobře 25 let si honem běžíš přivonět a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už na spaměť, ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich.
Budeš má levandulová, navždycky celá celička levandulová. Famózne, nádherne